الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك يا الله استعب الحدثنا يا الله خاصة عبادتي ونغلا تفصيل ذلك صراط الذين أنعم الله أغرق كانوا أنعم تعلم يستعب أغوية إنعام كريم نغيبا نما لا المغزوب عليك استعب غضب أغوية نازل شوية ولدوالين نلار دا اغاكا چه غلط شوی دی و گمراه شوی لفظ ترمی دی افتدانا اعوذ بخود شیطان نا پناه این دشمن اخبالی ازلی دشمن نا ره پناه او اختار دفتای پا پناه که راغ لی او دقا مضمون پا سپاره شروع شین پا اذا قال ربک اللہ منع کرده اغلی که مدبیع تفصیل خجر شیطان ولی زنگ دشمن دی سوال داره چه اول شروع شو یا دشمن نہ پناہ غرول دشمن تفصیل بے الکرا جا بے تب بسم اللہ کی ہوئے کہ یا اللہ ستا ہے مخاطب ستا نفیدہ قفل دا خلنگ طاقت لگی قد فی رحمان الرحیم کہ ستا ملا دو مشیع قشرا بے لدا اللہ خوبے کمالات و قدرتنا بیان کرو کہ سر لوے حسیبی بے کمالات صفات پکین سڑے اغتا نزدیکی گئے تو وہ جو کئی نسنا صفت اللہ بیان شو دا خو اغا مضامین اخوا وستا وست دننے سبق گوئے در طول قرآن کچھ و خلاصا لکھا در قرآن خلاصا الحمدلہ اما تا صدق شہر ہو پڑا تفصیل بٹو گئے او پا الحمد کٹھو چھے دننے سبق دے ایاکا نعبدو و ایاکا نسائی اہلن تا در طول قرآن اولے تشریک و طول کو خدا طول قرآن پا خپل خپل زیب رازی دنتا اشارہ رکھا لی ار کل چتاد خدای سنا صفات کمالات و او بیان کړو دا دا شلکه چې تو خدای مخامخ اوس اینه حتی علی رضی الله عنه مقوله ده اذكر ربك تجده تجاهك اے مومنا تو خدای یاد کا چې تو خدای یاد کې نو تبه مخامخ وي نه نو زم خدا حال نه کړه خدا تفصیل ده حسی نه ونه استی اني خدای الله ولا صوت من روح دايق انا اعوذ بالله بسم الله والحمد لله خدای الله ولو كنو ولكي يوت طريقه خاصه جرور ورور من زكو كنا يا بسفاج مخب جام ولي اخو موجود دي خو مونغ انا بلكي شنو ديك شو داوي نو خدای مخاطب دروس اخو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ان المخاطب يا كا وعربي كبي كذا كاف ديك لا مخاطب لباره هو الغايب دباره وكا ایاکا ستا اور ادا ہم نا ایاکا خاص ستا یا اللہ لکو اس منگا اولینو پارستو بجی در پڑے سرگولی لڑپا سرگولی کا نا کہ منگ را بلو اولے ستا انہیں ستا سرخو سرگی انہیں غط کرتا خاص ستا سکاؤں گا عبادت کھو منگا اصل کے نعبدو کا ان عبادت کی کونو خاصتا کونو سب یا خدا شخص عبادت کو نو دو بچہ ہم کو کنا این عبادت کو خدا بھی تو خیستا عبادت کو نو دا خوال جو بچہ نا ایا کا دو بل اچھا عبادت نکو خالصتا کو نو دیکھ کے تفصیل جم لے عبادت ہی انتہائی ذلت اختیار والف مقابلہ دے انتہائی معزز تصویر مسل ذلت یہ غٹول اختیار یا استاد عظیم شان پہ انسان کی اونچا کا بہتری شریف دے سے یا کندے دے کنے دے مجھے دا پو نظم خدای تقید و خدای تک دو نو ذاتی ذلت سری حکم کو حوش کو نو دلتا وہ اس خدای مخاطب شد تو خدای انہیں اے اللہ ایا خاص تا عباد کو منگا بولے زمون گا کم دے طاقت تے چو اس منگا سا عباد کو تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیوے دی ما عرفنا حق معرفنا وما عبدناك حق عباد يا الله استاد فيزين قال حق يا قم لا دانك استاد يا عباد حق يا قم لا قم نو نو سو بي لك نو خاجه ده بن قال نو لي عبادت ما مضمون کو ما حج نو کړو ما نه کړو تس يا استاد دې کله خدای امداد دي نو اس نشي کولی ناغي کوي و اياك نستعين پدے عبادت کو دغه مغر بندگی بندگی ولایم یو شی زندگی آمد برائے بندگی زندگی دی بندگی شرمندگی زندگی خوراک لے لا د بندگی د عبادت کپڑے پارا ته پیسې عبادت ته نه کرے او چې زندگی بے بندگی بغیر د خدای اطاعت نه او خو شرمندگی دا نو وسه انگه نبا ایا که یا اللہ وست امداد پا دیلا که ورن خاستان نستعینو امداد یا اللہ پر بندگی که همستا امداد سنزل نفسنی کی وشی که نا زمون تورن دا زمون کما من نده کرے یا اللہ چه تو ویستا امداد سنو حضا امداد استان وارس اے بس مضمون شه امدق کرے خوا نووس ہوئی نووس دا بندگی لطق کرے اگر دا بندگی ورے اہ دینا یا اللہ چار کرستان غورن نو وست مہربانی کو کنا اے ہدنا ہدایت ہم من ہدایت جو منی ہٹے لار کول چاہتا یا پلارے لگول تفصیل گنے دو تم منہ تا لار او خے تم کلا جس کے اثر او خے منہ تا اثرات اغلا المستقیم کہ اغنے غلا لہو تا کدیز کنندن تا یا اللہ تھا تا بولے دار خلم چې رزونو لغې دا رفتار دی خو جسم رفتار نه لیکه دا د روح قلب رفتار نه نیک عمله ده یا الله ستا د بندګۍ نه غدار چې مونږ کې ستا بندګۍ وکړو اغلا هم تل من مغتو نو تاسو په اوله ورځ تمجید کې ما ویل چې انسان دنیا ته راغې ان دا روح دی جسم ته راغې قرآن کہ دنیا تو صرف کھڑے منہ کھیری سوچ کری سے تم انما خلقنا تم ابتم انکم الینا لا ترجعون تاسو څه خیال دی چې زما عبث پیدا کړی او د دې زندګۍ به تاسو تپوس ته کوم نو هغه بندګۍ او د الله د حکم موافق جمدون تیرول هغه نیغه لار ده نو یا الله مونږ په نیغه لار ته ولګئ نیغه لار ته مونږ ته ورسئ زما د هدایت دوه معنی بیان کړې نو دا یو معنا چې لار کول دا خو د پیغمبرانو هم کار دی او اولیاء علما نیکانو کار دی او لار ذات رسول دا دا اللہ کار دی دا دا انکا لا تحلی من احببتا حضور حاضی دی ہدایت لیکن ہوئی تو ہے ہدایت نجا انتے ہدایت نشر رسخو لار خود شے دلتا کہ اللہ چھے دے اللہ باللارم خیف و استرخ و الانبیاء و اولیاء و علماء او اللہ چھو ہواری من مزیتوں ہوتے اے خدا اہم دیو کنا نو اس پدے ایک تفصیل کئی چے اغنے غلار وہ ایک مانزہ کئی تاس دا وہ ایک نو آئے چے من کو کئی چاہر کا پیز وقت موز کوو پا ہر وقت کے سون رکاتون کوو پا ہر رکات کے من دا وائیو دا ولی بازار وائیو اخیر دخل زندگی کول شید دے گی کنا بندگی یاد لاتا بندگی لفت شدین کے دراغ بندگی طریقے ہر سبب سنگی بندگی بندگی طریقی جا نو یا اللہ تے بندگی کی ہم ستا امداد غوارو اغا بندگی ستا رب رائدہ یہ اندور بندگی لکے اندور سے دفوت کا اغا وی مونگا نکھ رہے ہیں عبادت کو سکھ وی مونگا پھوڑی وی مونگا کو وی ہر قوم وی سننا اغا کا جیل آر ریخا نی غلار اغا دا کہ اغا رسول اللہ خول قرآن ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام دا قرآن نی غلار خیخا دا خطای تا دنیز دیکی دو خدای ته رسی دو د خدای د بندګۍ هر لفظ چې وته وای ان انسان د زندګۍ مقصد نو اس دې تشریفي دا هم زیر نو قران تخبر دی صراط الذین انعمت علیهم لا اغا چا چې تا په اغوی باندې انعام کړي نه غلا هر څو په جمله نه چې د خدای انعام په چا باندې شوی نو مراد هم اغا دی ولې تاسو وای کی دا فرمایا دا سپورت ہے نام نے کہ کو موٹر گلی کو بنگلو وہ بن گیا مزے کی دا وہ سپیڈ دے کو پھلا نہ پوری تے مونکے لے دلیں دی کا باسان پھلا دا جو سو گرام دی کھیتا گل نعمت نہ ہو پاوے دا دا وے چا نہ یہ دا نعمت نہ ندی نعمت اگے ہم مستقل من تو تخنا سے سبب پن سای باندے دے نام دے بچے سارا کر من اللہ خان نے بچا بچائی ہوا کہ تقوی بشتی دا بشتی دیو بشتی و بشتی کابل کو تین روپئے نو کرو نہ کابل سپاہیان تنخواہ تین روپئے کابل ہے ملا ہوئی دادا وہ چھٹائی بتن آگے رشوت کے خبر دلا اڑیا کر باقی بھگوان آرام شو اپنا درخان پتو پتو نا لوکل ایران بادشاہ کو سن رہے بادشاہ بھی سن کسی وہ بولے آخر انجام میں سے شو اور پسیزائی اور پسیزائی راسے نو دے سارا دنیا دا نعمتوں نے چنن نی سبا پنسائے نن پتختے سبا پجیل کے دا ندی خواہ نو سو تکے دار دا آقا چاہ کے تا یا اللہ پا ہوئی انعام کرے رہے آقا چاہ اللہ ریا دو نو دا دا دنیا دا رہے اور دنیا خط خلق و لار ندا نو بیا دا چکم دا بل لے کے دل سکو سے بل لے کے تفصیل کرے دا خدای انعام پچا شوی رہے سر رسول انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تفصیل کرے ما صحیح الحمد للہ کل قرآن خلاصہ دا کچھ تک نا دا اللہ نعم بچا سے چاہ دا خدای اللہ خدای دا رسول اطاعت کو نو دوی بچا سے اولئک مع الذین دوی بدا اغا چاہ سے چاہ اللہ پا اغوی انعام کرے اصول من النبیین والرسول صدیق نبی صدیق صدیق مطالعہ کا ابو صدیق نے بہت محسوس ہو وہ شہدا دیکھا ابو بکر عمر وغیرہ وہ صالحین نیکان جیسے وہ حسن اولا کا رفیقہ اور چیز بھی سو کو مل کرے رہے وہ ذل و بلندار نہ کر لہم تو سزائے پکا رہے نا نبی خون شکے جاؤں صدیق خون لو یا مرتبہ رہا شہید لو یا مرتبہ رہا بولے اس من سکن نوئی حسن اولا کا رفیقہ چلا نیکان دی لغی ملگی کیا بھی اکڑے کنا لکھ ہم انعمت علیہم نفلیق ہم بناگر رات لیش کنا مولا روم دا مضمون یو دے بیان کرے دے آغا خی مثال کئی کہ مون دا خدا بندگی بسنگ مون دا خدای تسنگ سا لکل تل حسبت خاک را با عالم پاک دا لگندے گئے دک انسان دا کمزور انسان دے با خدای تسنگ رسی جا را حرشن ہم پورتا دے ممکن نہ ناممکن نو هغه ته پوسو سې په تاسو شخ شي دا سترګې په ګونه دا ټول دا ګورې کله ګورې نو هغه یې په تاسو کو چې دا کابل خدای کو کم دی کې دی ټول دا اصل نه جوړه اے کې سوق دی پای کې سړي نو په دې کو چې تاسو ویل چې په هغه په ګومه تونه باندې کم ترې هم می دا کې تا دا رنګ ښه برامو شو را دې مسلم سې دا خپل واد حرم کم ترې په سې لا وته راتلې چې کم دی باقي کې نه نگی چی دو حکتا چی کم سرے دی نو دل دا اخبر خبر آشی جی مانتا خوش چاوی چی پا حرم شریبانی کم سرے دی نو دی غلی حتو رگی نو آگے کم سرے پا خبو پوری ہوتا دا خو ممکن نو میگی دا گنا تاسم کا دا میگی چیزی پا خبو پوری ہوتا کنی گنا نو کم سر خود ساپا جو دے پوری پا خبو ہوتا ادے لار واولا جوڑا دو کابا لار کنی او گرم میگی کابی تو رسید گنا نو مولانوی کعبہ مقصود اگر باشد ہزاران سال را نیم گامے ہم نباشد شوق شور ہم دا مقصود کعبہ کا زر کال لری لیکن نیگی دا پالدان لری ہو کنا خو نیم خدم ہم لکا شوق دے پیدا شی ہوا نیگی دا سونا سا نو مو گناہگار کی ہوں مو خو پوچھتا مرتبے نشو آگست ہے ولی دا خو کوشی دا نیکان و ملکری خوشی گونا وحسن اولا ہے کہ نیکان و ملکری کیا اللہ تعریف ہو غصب سخ دید نیکان و ملکری نو کم از کم مون خود ذات در رضوان ہوا ہوئی داشت اندر ذکر مضمون دے لوی حدیث ایسا با دراشی چی داشت اندر ناس سو ذکر قول فرشتے را غیر غیر اوکت تلی خیر اوکت حدیث لاری خدای تعالی خدای تعالی تخوص کی مقالمہ را زمین پور پور لپا فرشتے چیز تلی وائی نو خدای فرشتے ہو خدای تعالی یا اللہ تلی اس مردان کی اونے کسا بنگانا سو ذکر کو خیر سوالاتی سوالاتی اللہ تعالی یہ اگر پھول ما بخلی دی فرشتے با عذو کہ یا اللہ اگر طول کو ذکر لپار نور آگلی اخو بچہ بایا سے کارو یا پناہ سر تو مرشی اللہ ہو سر کہنا سر اللہ تعالیٰ مجھے اے فرشتو گواہ ہوتا ہے ما غرہم بخلی دی اگر ذکر چاہ سے کہو اخو ذکر اللہ قرآن ذکر دے کرنے دے اغاو اكي اكو تر ناس تو ما اغاو را قوم لا يشقى جليسهم دا اغا قوم لك الجيسة سوكينين واغبا محروبني وحبن اولاك رفيقة دا رفاقت بتوني لذا نيك تولين نيك معاشرة نيك سوسايتي دا دا اغا خير برجة جمونك وارون واخل وليك بارحال لا دا اغا شا يستاطا اغوي انعام کرده وسو يهود النصارى دي ولي وزمنا پیغمبر نور من كتاب نور سا نو اغوي غير المغلوب عليهم ما لا دا اغا شا دا خداي تخوا ويت لغوري الدواش دا كل خداي پو غضب كرفتار شريك رسول الله دا اغير تشريك كرده يهود ولدوا لنا لا دا اغا شا غلط شوي لك عيسايان دا شد فاتحة مختصر من الزقوقة تفصيل اسبوعان كي تقول لنا دي نو مقصود وي اغا تكي يو راقي شد خداي بندگي دا خداينا امداد بحر رأي او غرني غلا نو ننني دي لك سبق كي تاسو تا اگر طول مضمون دا تراغي كنا غي دا زن نگايا دا قرآن ما ارس خلاصة تراغ نو ديتا چه سورة دعاوي سورة فاتحة سورة دعاء يا دعاء لك أنا سورة الشفاء حضوري الحمد لله هرم الشفاء له أو ذاك جاسي صحابة في الجهاد بلي وقع ولد زمانه كي من العرب وده دستوره كي قال تقنو وتل لي إنه بعد عارف إنه سون أخوي عمل جكم من ما نوي أو ذاك العرب لا غزاي خلقه باندي ده بوي من مسيا فرضا قومي إيه مثل ولا دين دو مسلمان فان نو بكي نو مسلمان يو ذاك ورثه ده قلت كده يجرو على المشركان دا اغدا عربت دستو سوى دوني دا خمد من المستان او من المستان انكار کو چشپا شو نو لاغوی اغا ملک چو اغا لرم موشی چو لرم موشی نو مسلمانان خو بحر دمان که هر دای پا کل صورتی نو اغا سنو جو دی تر اغلا تاس پول خلق ہے ازن دا ملک لرم موشی چو دمی کئی دیو تو بیچ گوئے تاسو سا تعاون نکرے دا عرب و قانون دستور سا سبان زنگ نوڑای فرض واد دا تازم حق و تاثرانك نفسا سنگ دموچو خیر دم واشاو پی نو آغا جوشو نو آغوی ولا پا شکرانك گردور کن و سوال پیلا شبا صحابا وی چه خدمون دا آغوی ذات پا شکرانا را کجو روح لان دے واضح پا قرآن دے وی الحمد لیویش باغی پا قرآن مانی خوزا آغی سن پا جو دا پا آغوی چاو خوشا تی مدینی تا واپس راغل رسول سلم تا خبر پیشو حضور وی کسیدہ سرائی راولے ماتا را کئی جزو مخرم یعنی تاکیر سے جی او انہی الحمدو یووی اگر جوش دا سڑی وہ سمسل بودگان سر دارے کہ الحمدو شفا را نو دیتا سورہ تا دعا دا خدای نا دے دعا وقتنا کہ یا اللہ ماتا درنے کے لارے ہدایتو کی دا تا سوال وہ جواب دے نو نن سبق دا خدے ہو نو چرا اللہ وی زمان غوار آئے ادعونی زمان فان استجب لکم زبے قبلوں نو دا هم هر ما ذکر کو هر وی و وصل قرآن باول کنوی نو خدای بیلی قبلی یقینا لی قبلی جو داده مکر صورت ذالک الكتاب داره اگل تل لگه سبق کنو نزمه دغه پور مضمون نمی ورسیده دغه الحمدو من دیر مختصر وی چه دا یو مقدمات نیدو دا قرآن لپارا او دغه ما ذکر من اروقا چه دا یو یو لفظ معنا خیال کوا یا سای کوا پا حضوری کوا یا انشاءاللہ کیا اللہ وزن خوشحالہ شی اللہ مون پخبر بانی رحمتو کی او سبان وقت خیلی سباق و چون دقا دکا من ذکر دے بلد شدیدہ من بلد سباق والی بخیر نبیا بازے جواب ملاوی گی کہ سا ہدایت غوخ دے والا ہدایت دا دے نماز مومن قرآن شریف بیاد حقین مفتر شروع